Iz naših krajev.
V rubriki Iz naših krajev bomo slišali prispevke iz Šenčurja, Kočevja, Postojne in Ivančne Gorice. Kako so se pripravili na teden mobilnosti v Ivančni Gorici, letos prvič? Kako so praznovali 40 milijontega obiskovalca Postojnske jame? Kako je Karitas povezala ženske na Kočevskem in v Srbiji? In tudi, kako smo med našimi prijatelji na kolesarskem romanju od Marije do Marije ob postaji v Šenčurju srečali tudi župana. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Šenčur nas je prišel pozdraviti tudi domači župan Ciril Kozjek. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. In pa seveda dobrodošli v občini Šenčur.
Kako to, da ste se nam pridružili tukaj na trgu pred cerkvijo? Ste poslušalec?
Sem poslušalec Radio Ognišče, ampak seveda na župnik, s katerim zelo odlično tudi sodelujeva, seveda sem tudi v njegovem farnem listu prebral, da danes pride v Šenčur Radio Ognišče oziroma njihovi novinarji, predstavniki. Skratka, zelo sem vesel in še enkrat dobrodošli. Želim vam veliko uspeha na nadaljni poti, od Marije do Marije, kot imate nazvano pot. Sem pa presenečen in vesel, da se nas je tudi toliko zbralo naših občank in občanov, da smo vas sprejeli.
Ja, prav res, velika množica ljudi. Pa napovejte, gospod Kozjek, Šenčur se kar močno razvija, ste ena od tukaj le obkranskih občin in čutiti je, da občani radi naredijo korak naprej za lepše okolje. Koliko je tega sodelovanja v občini?
Res je, torej mi smo občina z 12 naselji, z 8700 prebivalci, na 43 kvadratnih kilometrov razteza naše področje. Seveda ljudje se radi priselijo v Šenčur, imamo neko dobro lokacijo, neko dobro povezavo tako z Ljubljano, tako z letališčem Jožeta Pučnika. Skratka, smo nekje v središču in vsi nekako želijo v Šenčurju zgraditi svoj dom ali pa seveda odpreti svoje podjetje v naši obrtni coni.
In imate kakšen poseben posluh za podjetniško aktivnost?
Seveda, mi tako za občinskim proračunom namenjamo sredstva tako za gospodarstvo, za kmetijstvo, za pospeševanje vseh, ki želijo na tem področju kaj narediti, da bi bolje živeli. To se pravi, mi smo tukaj, da bi občanom omogočili lepše in boljše življenje.
Prihodnje leto bodo spet volitve, kako se boste odločili?
No, seveda smo leto pred volitvami, to se že malo pozna, ampak moram reči, da odlično sodelujem z občinskim svetom in jaz sem prepričan, da bomo sodelovali tudi v bodoče, vkolikor seveda bo ta namera izpolnjena. Predvsem je pomembno, da smo zdravi, da en druga znamo poslušati in pa seveda, da tudi en drugemu znamo odpuščati.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Postojnski jami so v minulem tednu pozdravili 40 milijontega obiskovalca. Pričakovali so ga že lansko pomlad, a so jim jo zagodle zdravstvene razmere. 307 dni popolnega zaprtja se gotovo pozna, poudarja predsednik uprave Marjan Batagel.
Če bomo nekje odprti do konca leta, lahko pričakujemo spet pozitiven rezultat, ker lani smo imeli le 2,5 milijona izgube, ampak spet je ta če bomo odprti, bomo pozitivni. Število obiskovalcev ocenjujemo, da je bilo nekje 220 tisoč, kar nam dela ta rezultat. To je pa zelo podoben rezultat, kot je bil pred 10 leti, ko smo prišli k jamo, ko so se vsi zgražali, kako je slab.
Batagel verjame, da so danes vseeno v bistveno boljši kondiciji kot takrat, je pa rezultate po njegovem nemogoče primerjati z letom pred izbruhom novega koronavirusa. Kakšna so pričakovanja za naprej?
Mi smo veliko časa porabili za analize, predvsem zato, ker nismo hoteli napisati neko listo želja, kako ne bi bilo. Na osnovi podatkov od agencij, splošnega razpoloženja, korona situacije, ocenjujemo, da se bo turizem nekako pobral do leta 2024, ampak to ne pomeni, da bomo prišli na predkoronsko raven, to pa zato ne, ker nam izrazito manjkajo izvenevropski gostje in pa skupinski gostje. Ta raven predkoronska iz leta 2019 ocenjujemo, da bo šele nekje leta 2026. To je pa že bliže napovedim, ki jih daje tudi Evropsko turistično združenje, ki je pa bolj realno pri svojih napovedih.
Postojnski jami je čas zaprtja prinesel tudi priložnost za nekatere večje naložbe.
Največje so bile pravzaprav naša promenada. Otvoritev bo oktobra, to delamo skupaj z državo, skupna investicija je čez 4 milijone, drugo pa je investicija Ministrstva za kulturo, to je v Predjamskem gradu, se pravi ureditev dostopne poti do gradu. Tretji sklop investicij so pa naši nakupi znotraj turistične branže, ki jih po tem trenutku še ne razkrivamo. Za nekatere veste, za katere ne, ampak o njih še ne govorimo.
Še pojasnjuje Batagel. Povejmo pa, da v Postojnski jami znova načrtujejo žive jaslice, ki jih lani zaradi epidemije niso pripravili. Batagel pričakuje, da bodo slovenski gosti v času božično-novoletnih praznikov izkoristili tudi turistične bone. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pretekli četrtek se je začel jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti pod geslom Živi zdravo, potuj trajnostno. Evropski teden mobilnosti, ki bo letos trajal do prihodnje srede, Evropejce vsako leto poziva k spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje. V Sloveniji k projektu pristopajo številne občine, med njimi je letos prvič tudi Ivančna Gorica. Pogovarjali smo se z njenim podžupanom Tomažem Smoletom. Torej, gospod podžupan Tomaž Smole, zakaj se je občina Ivančna Gorica letos odločila, da pristopi k Evropskemu tednu mobilnosti?
Hvala lepa za vprašanje. Občina Ivančna Gorica si v tej smeri prizadeva sicer že dlje časa, tokrat pa smo se tudi formalno priključili projektu. Že naša celostna prometna strategija, ki je bila sprejeta, vsebuje cilje, da občina Ivančna Gorica spodbuja in nadaljuje s trajnostnim načrtovanjem izgradnje infrastruktur za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa. Tudi smo že kar nekaj postorili v preteklem času, v zadnjem času pa velja omeniti posebej izgradnjo kolesarskih povezav in pešpoti od samostana stična do Jurčičeve domačije na Muljavi. Se pravi, stičišče teh dveh kolesarskih poti je vzgojno-izobraževalni center, kjer bo v kratkem zaživel tudi novi športni park obnovljen, tako da se bojo lahko mladi in mladi po srcu s kolesi ali z drugimi sredstvi prevoznimi razne avtomobili seveda pripeljali v športni park in tam bili aktivni. S tem bomo seveda bistveno prispevali k izboljšanju trajnostne mobilnosti, pa tudi sicer k izboljšanju prometne varnosti in pogojev za kolesarje. Poleg tega način tudi povezali naravne in kulturne znamenitosti vseh delov občin, ker tale kolesarski križ predvideva v drugem delu še povezavo s Šentvidom in Višnjo goro. V samem središču, kot sem omenil, pa trenutno poteka posodobitev avtobusnega postajališča za prenovo krožišča in so pripadajočo infrastrukturo tako za šolarje in starše, ki šolarje pripeljajo v vzgojno-izobraževalni center. Tudi sicer smo v preteklosti spodbujali razno razne akcije, kot je naš pohod po poti prijetno domače, tradicionalni pohod po poti Osipa Jurčiča, razno razne tudi kolesarske prireditve, tako po rimski cesti kot druge. Tako da smo na nek način potrebovali samo še izpolniti določene formularje in smo vsebinsko že ustrezali pogojem, da se temu tednu mobilnosti priključimo. Tudi v samem centru Ivančne Gorice smo posodobili železniško in avtobusno postajališče in ga opremili z kolesarskimi postajališči, kolesarnicami, se pravi, da lahko nekdo pride s kolesom in pot nadaljuje z vlakom in seveda v kratkem upam, da tudi obratno smo se vključili v prijavili na neke projekte, ki računamo, da bomo lahko privabili goste iz prestolnice, da bojo prišli z vlakom v občini Ivančna Gorica in potem svoje raziskovanje nadaljevali s kolesi. Morda pa velja omeniti še projekt Prostofer. Projekt Prostofer je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših občank in občanov, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Gre za projekt, v katerem sodelujejo prostovoljci, ki z vozili na električni pogon, ki jih je zagotovila občina nudijo prevoze tistim, ki te prevoze potrebujejo. In naj povem, da je bilo od začetka projekta do danes izvedenih že preko 260 prostovoljnih prevozov, kar pomeni, da se je tudi ta projekt lepo prijel in so ga tudi starejši občani z veseljem in s hvaležnostjo sprejeli. Toliko mogoče na hitro.
Sicer ste našteli številne projekte, ki se jih je občina lotila, ki jih izvajate. Kaj pa je mogoče neka konkretna stvar tega tedna v občini Ivančna Gorica, torej izključno tedna, Evropskega tedna mobilnosti?
Poglejte, namenoma sem naredil tako bolj obširen uvod. Mi ne spadamo med tiste, ki so aktivni samo tist teden, ko je pač razglašen Evropski teden na mobilnosti, ampak se zato trudimo skozi celo leto, se zavedamo, da na tak način prispevamo k manjšemu onesnaževanju okolja in pa seveda tudi k boljšemu zdravju in počutju naših občanov in seveda nas samih. Tako da ne bi posebej izdvajal nobenih projektov v tem tednu, ampak še enkrat naj povem, ni dovolj, da si prizadevamo za to samo tist teden, ki je razglašen, ampak mora biti to kontinuirano prizadevanje skozi vso leto na vseh področjih.
S podžupanom občine Ivančna Gorica, Tomažem Smoletom, sem se pogovarjal Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenska Karitas v partnerstvu s Karitas Beograjske nadškofije in ob sofinanciranju strani slovenskega zunanjega ministrstva med letoma 2020 in 2022 izvaja projekt podpore ženskim podjetnicam v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji. V podeželskih občinah jugovzhodne Srbije primanjkuje zaposlitev, večinoma se preživljajo samo skrbnim kmetijstvom ali sezonskim delom. V najslabšem položaju so ženske, ker imajo nizko izobrazbo, malo premoženja in skromen dohodek. Zato je cilj projekta omogočiti večji zaslužek 60 ženskam iz občine Aleksinac, Ražan, Knjaževac, ki predelujejo sadje in zelenjavo. Rezultati bodo vodili do vključevanja žensk in enakih možnosti odločanja v zasebnem in javnem življenju. Partnerja v projektu sta tudi občini Kočevje in Razkrižje, ki sta v začetku tega meseca gostili udeleženke projekta, predstavnike omenjenih srbskih občin ter sodelavce Karitas iz Srbije. Ob tem so se srbske podjetnice srečale z županoma Kočevja in Razkrižja, z lokalnimi proizvajalci hrane, spoznali delovanje zadruge Kočevske in blagovne znamke Zakladi Kočevske,
ki je v bodočnosti tudi pripravljena prodajati in promovirati izdelke teh žensk v Sloveniji, še posebej takšnih, za katere v Sloveniji nimamo toliko prakse, kot so recimo ajvari in podobno. Te ženske so bile zelo vesele, da so imele to možnost priti v Slovenijo, ker to je bilo za večino teh žensk prvi obisk in sploh izven meja Srbije.
Je povedala koordinatorka za mednarodno sodelovanje na slovenski Karitas Jana Lampe. Prebivalke iz Srbije, ki jim je Karitas pomagala razviti svoje obrt, so bile nad obiskom v Sloveniji, natančneje v Kočevju, navdušene, prav tako nad projektom. Radica Babič iz Aleksinca.
Ja, pa nama mnogo znači, da vam kažem, jer smo mi žene.
Projekt nam pomeni ogromno, saj imamo kot podeželske žene možnost sodelovati. Smo več kot zadovoljne, da nam nekdo lahko pomaga, to nas opolnomoči. Lilijana Mihajlovič iz Knjaževca.
Sama obuka, koja je bila ovih meseci.
Veliko nam pomeni usposabljanje o trženju, ki je potekalo v zadnjih mesecih kljub epidemiji, delo s tehnologijo, predavanja strokovnjakov o marketingu in prodaji preko spletnih družbenih omrežij. Naučile smo se, kako neki izdelek dati na trg in prodati. Marija Petković iz občine Ražan. Slovenska vlada in Karitas sta nam zelo pomagali pri opremljanju prostora za delo in to je resnično velika pomoč. Koordinator projekta strani Karitas Srbije Marko Maksimović je o pomenu podpore ženskam na podeželju povedal.
Znamo, da so žene na selu v Srbiji.
Ženske na srbskem podeželju so zelo marginalizirana skupina in so bile že skozi preteklost zelo odvisne od drugih članov gospodinstva.
v glavnem nimajo zdravstvenega in socialnega zavarovanja, so potisnjene na rob družbe. Preko tega projekta, prodaje izdelkov, druženja in skupnega sodelovanja ter potovanja, kakršno je to v Slovenijo, doživijo večjo emancipacijo in zadovoljstvo.
Večjo emancipacijo in neko lično satisfakcijo.
Udeleženke projekta iz Srbije so se v Sloveniji srečale tudi s predstavniki podjetja Talisman, ki bo naredil inovativni stroj za pasterizacijo izdelkov in bo pomoč pri predelavi sadja in zelenjave. Vrednost celotnega projekta Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji znaša več kot 176 tisoč evrov, od česar 130 tisoč evrov prispeva slovensko zunanje ministrstvo. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
To je bilo vse v rubriki, ki sem jo ta teden uredila, Tanja Dominko. Ob koncu se zahvaljujem za pozornost in želim lep dan še naprej.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.